بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة وسلام zimuendee naye si mwingine ni kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Leo tutaanza kitabu Al-Hadharu min al-fitan wat-tahdhiru minha. Al-Hadharu min al-fitan, risala hii inaongelea kuhusiana na kujihadhari na fitna, watahadhiru minha, na kuwatahadharisha watu kutokana na fitna. Risala hii imeandikwa na Ustaz Dr. Yusuf bin Muhammad Said, أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أمانديكا بحثه أو رسالته أكيو أنا مالengo يفتايو ميونغوني مالengo هايو نكبينيشا منهج السلفي في التعامل مع الفتن للاقتداء بهم. Bainisha manhaji ya wema waliotangulia katika kuamiliana na watu katika fitna ili watu waige wao. Katika malengo yake pia ni at-tahdhiru min al-wuqu'i fiha, ni kutahadharisha watu wasiingie katika fitna, sababu fitna mwisho wake huwa ni mbaya. Fitna inaangamiza, na mfano mambo hayo. Ameanza na tamhid, utangulizi, shekhe akieleza taarifu al-fitna, maana ya fitna, taarifu ya fitna, neno fitna maana yake nini. Taarifu lughawi, meanza na taarifu ya kilugha akisema alfitna tu fil lugha laha maanin mutaaddida. Fitna katika lugha ina maana nyingi. Tarjiu ila al-ibtilai wal ikhtibar. Hizo maana zote zinarejea kwenye neno ibtila na neno ikhtibar. Mbao maeneo yote hayo yana maana ya majaribu na mtihani. Kwa fitna ni majaribu, kadhalika fitna ni mtihani. Kala Ibn Faris rahimahullah, fitanun alfa'u wa ta'u wa nun. Neno fitna kwa fe na te na nun, aslun sahihun, ni asili sahihi. Yadullu ala abtilai wala iftibar, inajulisha kwenye majaribu na mtihani. Mtu anapojaribiwa kupewa mtihani, mtu huyo amefitiniwa. Makaisu lugha juzi ya nne kurasa 472, babu alfa wa ta wa mayumathiluhuma. Lakini pia al-Imam al-Azhari katika tahdhibu lugha, neno fatana au fitan ameeleza akisema jima'u ma'na al-fitna fi kalami al-Arab, kwa mkusanyiko wa neno fitna katika maneno ya Waarabu, al-ibtilaa wal-imtihan, kwamba ni majaribu na mtihani. Wa asluha ma'khudhu min qawlika fatantu al-fiddata wal-dhahaba, na asli zake inachukuliwa kutoka kwenye kauli yako wewe unaposema fatantu al-fiddata wal-dhahaba, idha azabtahuma binnari litamyizi au liyatamayaza arradia min al-jayyid. Fatantu al-dhahaba wal-fidda, hii kwa Kiarabu inakuja neno fatana, pale atakapokuwa ameziyeyusha kwa moto, ameziyeyusha kwa moto ili zitofautiane dhahabu safi na dhahabu mbaya, yani dhahabu chafu na dhahabu safi. Aradia ni dhahabu au fedha chafu, minal jayid katika dhahabu safi. Kabla bado dhahabu haijachomwa, inakuwa tofauti na ile ambayo imekwisha chomwa. Kadhalika fidda, kadhalika dhahabu. Wa binahwihi qala ulama al-lugha, na kwa mfano maneno ya Imam al-Azhari, wamesema pia wanawachuoni wa lugha, wamesema pia wanawachuoni wa lugha kama limekuja katika lisanu al-Arab na katika asihah, neno hili hili fatana au fitan. Hii ni maana ya fitna kwa maana ya lugha. Wa amma taarifuha al-istilahi, ama maana ya fitna katika istilahi ya wanawachuoni, fayuhaddiduhu siyaqu alladhi warada fi, kinachoifafanua na kuiweka mahala pake ni ule mtiririko wa maneno ambayo limekuja neno hilo la fitna katika maneno hayo. Siyaqi maana yake ni ule mtiririko wa maneno ambao maneno yamekuja katika siyaqi hiyo. Na neno la Kiarabu au maneno ya Kiarabu hayana yanabadilika maana kulingana na mtiririko, mtiririko wa maneno. Jumla inakusudia nini, lile neno litafata maana nzima ya jumla. Kwa hiyo istilah wanasema siyaqi iliyokuja ndani yake neno hilo la fitna ndio itatuambia hapa fitna ina maana gani. Yaqulu al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, yani Ibn Hajar al-Asqalani Ahmad ibn Ali al-Shafi'i, anasema Ibn Hajar, وَيُعْرَفُ الْمُرَادُ حَيْثُمَا وَرَدَ بِالسِّيَاقِ وَالْقَرَائِنِ, alipokuwa anaelezea maana ya fitna, kwamba nahufahamika muradi wa fitna kulingana na vile ilivyokuja katika siyaki na karina, kulingana na vile ilivyokuja katika mtiririko wa maneno na vile viapatanishi vya yale maneno vilivyokaa kama alama ya kulifanya neno hilo ina maana fulani. Kisha akasema, maana akasema katika Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari, kisha akasema wa alayhi, yani muallif, fama uriduhu fi hadha al-bahth, kwa sababu hiyo sasa si makusudiwa maana ya fitna kulingana na maneno yatakavyokuwa yanakwenda. Sema mimi ninachokitaka katika research yangu hii, katika bahthi yangu hii, huwa ma yakunu min harajin wa marajin sababuhu al-khuruj ala ulati al-umur, mimi ni ile inayotokana na fujo, ile ambayo inayotokamana na fujo, haraj, hali ile ya kutokuwa na utulivu, kila mmoja atoke, katika kule kutoka anakwenda kufanya kile ambacho si kilichomtoa. And how to answer? Sit nandamana. Mathala, Allah sabili nisal. Nandamana. Kwa sababu tunataka jambo fulani. Kuliko nandamana kwao wakitoka, wanapita madukani, wanavunja milango maduka, wanachukua mali za watu. Wanachoma matairi barabarani, barabara magari hayapiti. Haraj. Fawda. Wanasababisha ndani yake halak. Maangamio ya baadhi ya vitu, maangamio ya watu. Wadhi ha? Kwa maraji. Sababu hulkhuruju ala ulati lumur. Sababu yake inakuwa ni kutoka kwenye taa ya viongozi. Kutoka kwenye taa ya viongozi. Kama kiongozi anasema msiandamane, sasa tunaandamana. Kiongozi anasema fanyeni hiki, nasema hatufanyi. Msifanye hiki, nasema tunafanya. Mara tunamnyima sifa ya uadilifu kiongozi. Na kiongozi huyu hana uadilifu. Kiongozi huyu anataka kutudhuru. Na mfano wa mambo kama haya. Al-faslu al-awwal, sehemu ya kwanza katika risala hii au kitabu hiki, Sheikh ameipa anwani inayosema wujubu luzumi jamaati al-muslimina wa imamihi. Wajibu wa kulazimiana na jamaa ya Waislamu na imamu wao. Yani kikundi cha Waislamu na imamu wao. لقد جاءت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم آمرة بالجماعة ولزوم السمع والطاعة في الأحوال كلها. لقد جاءت النصوص أنا سمع زمكوجة دليلي من كتاب الله تعالى katika kitabu cha Allah mtukufu, wa sunnati rasulihi, na sunna za mtume wake, amiratun bil jamaa, zimekuja zikiwa zinawaamrisha watu wawe kitu kimoja, wawe jamaa, wasigawanyike makundi makundi wakawa maahzab, wakawa ahzaban. Waluzumi sami'i wa ta'a, kadhalika pia nususi hizo zimekuja kuwalazimisha watu wasikilize viongozi na kuwatii, fil ahwali kulliha, katika hali zote. Wasikilize viongozi na kuwatii katika hali zote. Dalili zimekuja hivyo. Kisha kaanza kuleta aya moja baada ya nyingine, au dalili moja baada ya nyingine. Katika dalili alizozileta muallif ni kauli ya Allah inayosema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, atiu Allah wa atiu rasula, mtiini Allah na mumtii mtume, wa ulil amri minkum, na wale wenye madaraka miongoni mwenu. Fa in tanaza'tum fi shay'in, ikiwa mtagombana kwenye jambo fulani, kakwazana mkatatizana, farudduhu ila Allahi wa rasul, basi lirejesheni jambo hilo kwa Allah na mtume, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa nyinyi mnamuamini Allah na siku ya mwisho. Dhalika khairu wa ahsanu ta'wila, fanya hivyo ni khairi na ni ta'wili iliyokuwa nzuri, tafsiri iliyokuwa nzuri. Katika sunna mekuja hadith aliyopokea Junadat ibn Abi Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu au rahimahullah ta'ala, qala, anasema دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو مريض تلينجيا كو عبادة ابن الصامت رضي الله زي جوياك أخي ومغنجوا فقال كسيما دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه alituita mtume sallallahu alayhi wasallama siku moja tukampa mkono tukiwa tunaapa kiapo cha utiifu fakana fima akhadha alaina amba yana ala sami wa taati fima nshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina asema Ubada, yakawa miongoni mwa yale ambayo tuliombaye mtume alayhi salatu wasalam ni juu ya kusikia na kutii viongozi wetu. Miongoni mwao ni nani? Ni mtume alayhi salatu wasalam. Fima nshatina, tena tutafanya hivyo katika hali ya nashati, tukiwa katika hali ya uchangamfu bila mashaka ya aina yoyote. Wa makrahina, na katika hali ya dhiki, tukiwa katika hali ya dhiki ya nafsi na maisha yetu kwa mashaka mbalimbali. Wa usrina, na kwa mambo mazito mazito. Wa yusrina, na kwa mambo mepesi yanayotusibu sisi. Tutasikiliza na tutatii viongozi. Anasema Ubada, Wa atharatina alaina na tutasikiliza na tutatii mpaka kufikia pale ambapo au mpaka kufikia kiwango ambacho mtu ataacha heshima yake, yani hadhi yake, fungu lake alilokuwa anastahili kulipata, ataacha haki yake aliyokuwa anastahili kuipata kwa ajili ya kumtanguliza mwingine dhidi ya nafsi yake ili ionekane tu kwamba amesikiliza na miti. Lau kana kwamba kiongozi anakuja anasema hii nyumba si yako, basi tutasema nimesikia na nimeti, chukua nyumba hii mpe huyo ambaye anasema ni yake. Lau kama kiongozi anakuja, kaa hapa nikupiga fimbo 100, fimbo 20, fimbo 30, utakaa hapo ulale upigwa la ujiko salako. Wathratina alaina ay yatruka al-insana haddahu wa nasibahu, kile kitendo cha mtu kuacha hadhi yake, nasibu yake, wa haqqahu, na haki yake, taqdiman li ghairihi ala nafsihi, akiwa anamtanguliza mwingine juu ya nafsi yake. Ni mubalaga katika masala ya kusikiliza na kutii. Kisha akasema wa alla nunazi'a al-amra ahlahu, na tumembai mtume alayhi salatu wassalam kwamba siku zote hatutopinga, hatutowahi kusubutu kuwanyang'anya wenye madaraka madaraka yake, madaraka yao. Tuna kiongozi wetu, huyo ndio ambaye atakayetakiwa kusimamia mambo yetu, basi hatosimama hata siku moja miongoni mwetu mmoja kusema kwamba hapana, ilikuwa iwe hivi siwe hivi. Naelewana eh? Ilikuwa iwe hivi siwe hivi. Hapana, mimi niliona iwe hivi. Na kiongozi kishasema. Ukitaka kufanya hivyo, yani ubadilishe kila alichopanga yeye, maana yake unataka kunyang'anya madaraka yake. Unataka kuchukua nafasi yake. Kasema Allah nunazi al-amra ahlahu, kama hatutoa hata siku moja watu wenye mambo yao sisi tuwagombeze. Sawa eh? Mtume hapa akamwambia, mtume akamongezea. Tufikia paka hapo, mtume akawaongezea, kala illa antara kufran bawaha. Akasema katika hilo eh, isipokuwa pale mtakapoona ukafiri wa wazi. Yaani huyo kiongozi amefanya jambo la ukafiri. Tena ukafiri wenyewe si ukafiri tu, uwe ni ule wa wazi kabisa. Melewana? Haya, mimi naweza nikaona wawazi na naweza kuona wawazi. Kinachofanya tukubaliane, tukubaliwe kwamba huu ni ukafiri wa wazi ni nini? Tumeakasema indakum minallahi fihi burhan. Lazima muwe na dalili kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya ule ukafiri wa wazi. Maana yake ukiwa ni ukafiri lakini ndani yake kuna shubha, bado hutaki kutoka. Maana kio endelee kusikiliza. Ukiwa ni wawazi katika mafahamu yako wewe lakini hauna dalili kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bado hutaki kutoka. Chini ya tawa kiongozi. Natakiwa uendelee kusikiliza na kutii. Na ina nukta muhimu. Hamtaweza kuona ukafiri kwa mtu lakini kwa jinsi anavyojua yeye na anavyoona yeye, hana dalili kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indakum minallahi fihi burhan. Dalili hiyo ni lazima iwe imetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi sahihi akharajahu Muslim fi sahihihi. Ametoa hadithi hii al-Imam Muslim katika sahihi yake namba hadithi 1709. Wa ana Abi Huraira, katika hali nyingine akataja kwamba wa ana Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ani nabii sallallahu alayhi wa sallama qal kanat banu israila tasusuhum al-anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u taksuru qalu fama ta'muruna qala fu bi bay'atil awwali fal awwal وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم خرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه. Katika hadithi nyingine pia inda al-Bukhari wa Muslim, hadithi ya Abi Huraira kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam, Mtume anasema kanat banu Israil, wana wa Israil walikuwa tasusuhumul anbiya, wanatawaliwa na manabii. Yani viongozi wao walikuwa ni manabii. Akitoka nabii huyu anakuja nabii huyu. Akitoka nabii huyu anakuja nabii huyu. Kula mahala ka nabiyun khalafahu nabii. Kila alipokufa nabii alikuja baada yake nabii. Ndio akiwa anaongoza siasa kisiasa. Wa innahu la nabiyya ba'di. Na hakika si vinginevyo hakuna nabii baada yangu. Mtume anasema sasa hakuna nabii baada yangu. Maana yake nini? Baada yangu mimi kutakuja watu ambao ni viongozi lakini sio manabii. Akasema wasatakunu khulafa utaksuru, na watakuwa makhalifa ni wengi utakuja nyuma yangu. Kuja makhalifa sio kuwa manabii. Wale walipata bahati kiongoza na manabii kwa sababu manabii ni maasumi. Ama hawa makhalifa watakokuja baada yangu hawatakuwa maasumi na watakuwa ni wengi. Masahaba akasema fama taamuruna, unatuamuru nini ewe Rasulullah? Sababu hali hii itakuja na itatukuta baadhi yetu, nini tufanye katika wakati huo? Kala akasema Mtume SAW, fu bi bai'atil awwal fal awwal, tekelezeni bai'a ya mtu mmoja, akifa huyo ndio mtatekeleza bai'a ya mtu mwingine. Yani mtambai mmoja kuwa khalifa wenu, kuwa kiongozi wenu, paka afe yule ndio mta weka khalifa mwingine. Na kama atakuja khalifa mwingine baada ya kuwa kutakuwa na khalifa mwingine aliyotangulia, basi yule wa pili inabidi mumkate kichwa chake. Maelezo haya ameeleza Mtume alayhi salatu wasallam. Waatuhum haqqahu, kadhalika pia na muwape haki zao hao viongozi. Kadhalika pia muwape haki zao hao viongozi. Fa inna Allaha sa'iluhum amma istara'ahu, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye atakayewauliza juu ya yale ambayo aliyowafanya kuwa ni wachunga. Yeye Allah ndiye atakayewauliza juu ya yale ambayo amewafanya wao kuwa ni wachunga juu yao. Kwa hiyo hii inatuonyesha umuhimu wa nini? Wa kusikiliza na umuhimu wa kutii. Kwa sababu jambo la kusikiliza na jambo la kutii ni jambo la wajibu kwa Muislam, na kwamba kiongozi kosa lake litakuwa ni sehemu ya yeye kuulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Salake takuwa ni sehemu ya yeye kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hutaki wewe kufanya madhambi dhidi ya yale makosa aliyofanya kiongozi, kwa sababu kila mtu ataulizwa kwa kile ambacho alichopewa. Hadithi nyingine ni hadithi iliyopokelewa na Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma. Qala wa an Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhuma qala kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil khair. Ndaka Hudhaifa ibn al-Yamani, Allah mwiradhi, anasema watu walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallama kunako mambo ya khiri. Walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallama kunako pepo na neema zake na mambo mengine ya khiri. Yeye anasema wakuntu asaluhu anishari, nami nilikuwa nikimuuliza Mtume kunako mambo ya shari, makhafata anyudrikani, nikiwa nakhofia ile shari sinipate, kama nikijua kitu ili kisiweze kunipata, kwa sababu heri iko wazi nitaifanya, lakini hii ambayo naogopa isinipate ndio natakiwa nifahamu zaidi. Fakultu, akaanza kuelezea Hudhaifa kisa kizima. Ya Rasulullah, nikasema kumwambia Mtume, ewe Mtume wa Allah, inna kunna fi jahiliyatin wa sharrin, hakika sisi tulikuwa kwenye jahiliya na shari. Fajana Allahu bihadha alkhair, Allah akawa ametujia na hii khairi. Fahal baada hadha alkhair min sharrin, hivi baada hii khairi kuna shari? Yani khairi na kusudiwa hapa ni al-Islam. Khairi na kusudiwa hapa ni Uislam. Khairi na kusudiwa hapa ni Mtume Muhammad sallam. Khairi na kusudiwa hapa ni sunna. Hivi baada ya khairi hii kuna shari? Kala naam, kasema Mtume sallam ndio. Fakultu, hal baada dhalika shari min khairi, nikasema vipi baada ya hiyo shari kuna khairi nyingine? Kala naam, akasema ndio. Wafihi dakhanun, na ndani ya hiyo khairi kutakuwa na moshi. Ndani ya hiyo khairi kutakuwa na moshi, yani moshi kwa maana ya giza, ni kheri iliyochanganyikana na mambo mabaya mabaya. Kultu wa mada kanu, sasa ni moshi upi huo? Ni giza kipi hicho? Kala qaumun yastannuna bighairi sunnati, kutakuwa na watu ambao wanafuata mwenendo sio kwa wangu. Wayahduna bighairi hadi, na wana ongoza watu kinyume na mwongozo wangu, au wanaongoka wanafuata mwongozo sio kwa wangu. Taarifu minhum wa tunkir, wewe utakuwa wakati huo utakuwa kuna baadhi ya mambo kwa wao unayakubali na baadhi ya mambo kwa wao utakuwa unayakataa, kwa sababu watakuwa wamechanganya. Taarifu minhum watunkir. Fakultu, anasema Hudhaifa, nikasema kumwambia Mtume, hal baada dhalika alkhairi min shar, je baada ile khairi yenye dakha ndani yake kutakuja shari nyingine? Kala naam, sema ndio, kutakuja shari. Duatuna ala abwabi jahannam, shari hiyo itakuwa ni walinganizi wenye kulingania katika milango ya jahannam. Man ajabahum ilaiha kadhafuhu fiha, yeyote atakayewaitika atakayewafuata katika ulinganizi wao huo, watamtupa kwenye moto huo wa jahannam. Sawa eh? Watamtupa katika moto wa jahannam, kwa sababu wao wamekaa wakiwaita watu humo, قلت يا رسول الله كسيما اي مجمي الله سفهم لنا نبو تتجيها وات تتجي سفزاو. قال نعم قوم من جلدتنا ديو watu hao ni watu katika watu wetu. Kaumun min jildatina ni watu ambao wanatokana na hizi ngozi zetu. Bo tunafanana nao. Tunaishi nao sehemu moja. Wayatakallamuna bi alsinatina. Na wanaongea kwa ndimi zetu, kwa lugha zetu. Lugha ambazo tunazisikia, tunazielewa. Kalamuna bi alsinatina. Na wanaongea kwa lugha zetu na ndimi zetu. Kultu ya Rasulallah. Sema nikasema, ewe mjumbe wa Allah, fama tara in adaraka ni dhali. Unaonaje kama hali hii itanikuta? Maana watu hawa watashukia nikiwa nipo nao, nikiwa niko hai. Nifanye nini? Qala talzamu jama'ata almuslimina wa imamahum. Kasema utalazimiana na jamaa ya Waislamu na kiongozi wao. Utalazimiana na jamaa ya Waislamu na kiongozi wao. Fakultu fa illa mtakun lahum jama'atun wala imam. Nikasema ikiwa hao watu kipindi hicho hawatokuwa na jamaa, kila mtu atakuwa kivyake. Lakini pia ikiwa kama hawatokuwa na kiongozi, kila mtu atakuwa anaongoza nafsi yake, nifanye nini? Kala mtume akasema kumwambia Hudhaifa, fa'tazil tilka alfiraka kullaha. Hey Hudhaifa, wakati huo tatakiwa ujiweke mbali na makundi yote hayo. Walau antaadha ala asli shajaratin. Lau kama utauma kwa meno yako. Lau kama utauma kwa meno yako mizizi ya mti, hata yudirika kalmauti, ukalazimiana na mizizi hiyo mpaka umauti utakukuta hapo. Wa anta ala dhalika, hali yakupo katika hali hiyo, itabidi ufanye hivyo kwa sababu ya kuogopa nini? Kuogopa fitna. Kwa sababu ya kuogopa fitna. Hadithi hii pia ni katika hadithi ambazo zinaonyesha ubaya kukhalifiana na jamaa na kuto kuwasikiliza viongozi. Na katika hadithi nyingine, kauli ya mtume alayhi salatu wa salam, hadithi pia ambayo ameitoa alimamu Muslim fi sahihihi, nambari ya hadithi 1848, yakulu nabi sallallahu alayhi wa sallam, man kharaja min at-ta'ati, yeyote atakayetoka kwenye taa, akawa ametoka kwenye taa ya kiongozi wake, wafaraka aljamaata, na kakiacha kikundi alichokuwa nacho chini ya kiongozi wake, famata mata mitatan jahiliya, akifa atakuwa amekufa kifo cha ujahili. Yani amekufa kifo kile ambacho alikuwa kifo watu kabla ya Uislamu, kifo cha ujinga. Waman katala tahta rayatin immiya yaghdhabu li asabatin, na yeyote atakayepigana chini ya bendera ya ukabila, tatarayatan immiya, chini ya bendera ya ukabila, yaghdhabu li asabatin, anachukia kwa sababu ya ukabila au udugu au urafiki, marafiki yake hata kama amekosea hataki asemwe warekebishwe, akirekebishwa akisemwa anachukia kwa sababu hiyo, au yad'u ila asabati, au analingania ukabila, analingania usehemu, au yansuru asabatan, au ananusuru ukabila au sehemu au udugu, hata kama mtu kakosea. Fakutila, akifa mtu huyo, fakitlatun jahiliya, kifo hicho ni kifo cha jahiliya. Kisha akasema man kharaja ala umati, na yeyote ambaye atakayetoka katika umma wangu, yadhribu baraha wa fajira, anawapiga vita na kuwaua wema katika umma huo na waovu katika umma huo, kama watu ambao vijana wenye kutoka na kwenda katika magenge yale ya ugaidi na mfano wa hayo, kwa ajili ya kudai kwamba wanakwenda kupigana jihadi, akiwa anawaua wema wao na waovu. Kwa kuna mwaka watu walikwenda shuleni, chuoni, wakaua wanafunzi wote. Kwa manake aliua Waislamu na wasio kwa Waislamu. Kuna mwaka watu walipindua, waliteka gari, basi, wakawa wameua watu wote, kiwa wameua Waislamu, sio kwa Waislamu, kaua wema na waovu bila sababu. Kuna mwaka watu walivamia supermarket Kenya, kama wamefanya athari mbalimbali humo, waathiri watu, kuwaua watu na wengineo, na kuharibu mali za watu. Hadhir baraha wa fajiraha wala tahasha min muminiha, wala haogopi kumuua muumini wake. Muumini katika umma huu hampi heshima, hampi heshima muumini wake, haogopi kumdhalilisha muumini katika umma huu. Wala yafi lidhi ahadin ahdahu, wala hatekelezi kwa yule mwenye ahadi ahadi yake, hamtekelezei mwenye ahadi ahadi yake. Falaisa minni wala stu minhu, tumesema huyu si katika mimi wala mimi si miongoni mwake. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataa mtu aina hii, hata kama atadai kwamba yeye ndio anayefanya yale anataka Mtume alayhi salatu wasalam. Laisa minni wala stu minhu. Hii pia ni katika hadithi inayoonyesha umuhimu wa kusikiliza na kutii viongozi na kushikamana na jamaat al-muslimin. Katika hadithi nyingine imekuja, nasema hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu, wa anna Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu wa sallama sallallahu alayhi wa sallam qala, tu sallama anasema, man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi, yeyote atakayeona kwa kiongozi wake kitu ambacho anakichukia, basi amsubirie. Kiongozi hapa hata imamu wa msikiti, sawa eh? Kiongozi hapa hata baba wa nyumba anaingia humo, umeelewana? Mtu yeyote atakayeona kwa kiongozi wake kitu anachokichukia kwake, faliasbira alayhi, amsubirie, amvutie subira. Kwa nini? Fa innahu man faraka aljamaata shibra, kwani yule ambaye atakaye fariki jamaa shubiri moja. Shubiri ni kipimo gani? Sama hivi eh? Hala, shubiri sio hapo mpaka hapo. Shubiri ni kipimo gani? Sisha hichi hapa. Mkionyesha waga hichi mnajua ni wapi mpaka? La. Hapa mpaka hapa, si hapa mmejionyesha kabisa. Hichi mpaka hichi, ni kidole hichi kidogo mpaka kidole hichi kidogo. Hii ndio shubiri. Sawa eh? Kidole hichi kidogo mpaka kidole gumba. Ukubwa huu. Yeyote atakayefariki jamaa kwa urefu huu, kwa ukubwa huu, famata, kisha akafa katika hali hiyo, illa mata mita tanjahilia, hata kufa sio kwa atakufa kifo cha ujinga. Na mara nyingi watu ni kufariki jamaa na kuwakimbia au kutoka chini ya taa viongozi, kule wanakukua baadaye huo wanapata kama laana, huo wanapata kama laana, laana ambayo inawafanya wasiweze kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiweze kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakarejea katika kundi lao lile ambalo lilikuwa nami, ambapo hata wale wafuasi wa mitume walianza hivyo hivyo, waliwapinga mitume wao, Allah subhanahu wa ta'ala akawaondolea taufiki ya kuweza kufuata na kusikiliza yale ambayo waliokuwa wamekuja nao wale mitume. walibadilisha vitabu vyao, wakaviacha vitabu vyao vya Taurati na wakashika vitabu vya nini? Vya uchawi. Allah subhanahu wa ta'ala akawanyima taufiki ya kuweza kurudi katika nini? Katika dini zao. Waliwatukana mitume wao, wakawaita kwa majina mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala akawa amewanyima taufiki ya kuweza kuto ya kuweza kufuata yale ambayo walikuja nao mitume wao. Kwa kila jinsi ambavyo mtu anajitenga, ajiweka mbali na haki na watu wa haki, hivyo ndivyo ambavyo anavyopotea. Hivyo ndivyo ambavyo anavyopotea na anakwenda huko, na Allah subhanahu wa ta'ala anamlaani moja kwa moja na kumfanya asiwezi kuiona haki na kuirejea. Wazi? Kwa hiyo ukiwa katika hali hiyo, utakuwa umekufa katika kifo cha kijinga, kifo walichokufa watu kabla ya Uislamu. Kisha akasema mwalif, وقد بوب الامام البخاري رحمه الله تعالى على الحديث بقوله باب كيف الامر اذا لم تكن جماعه. الامام البخاري katika sahihi yake ameweka mlango kwenye hii hadithi, mlango uliokuwa unasema, mlango vipi jambo litakuwa pale ambapo hakutokuwa na jamaa. Kwa mfano, vipi jambo litakuwa pale watu watakuwa hawana kiongozi? Kama msikitini kwetu au tungekuwa hatuna kiongozi, vipi jambo lingekuwa? Nadhani nyinyi ni wahanga wa mambo haya. Katika baadhi ya misikiti mwae kupitia ambayo haina kiongozi, au kiongozi yupo lakini hasikilizwi. Kiongozi ambaye kazi yake ni kusalisha tu, na kama wanachangisha michango basi kazi yake apite mbele achangishe michango, lakini zile pesa, matumizi yake, mipango inafanyaje na kuendaje, wala hataki kuuliza. Na siku atakapouliza ndio siku itakuwa ni siku yake ya kuondoka msikitini, atakuja kiongozi mwingine. Jamani, nadhani alifahamu. Kwa watu wengine kabisa ambao dini hawajui, tena inawezekana watu wenyewe wanakuja msikitini Ijumaa, mpaka Ijumaa baadhi yao kuja kukusanya mzigo. Ehe, ziko shingapi? Shikaza. Ah, leta. Kiongozi kazi yake ni kuswalisha. Abu Hilal anajua jambo hilo. Ameliishi zaidi ya miaka 10. Zaidi ya miaka 10. Kasubira hali ya juu. Kaifa al-amru idha lam takun jamaa? Kila mtu anasema yake. Tunasikia hata wale wenye kuelewana wenyewe, wakati mwingine wenyewe pia wanavurugana na kugombana. Katika riwaya nyingine, katika hadithi nyingine pia, hadithi pia ni sahihi, akhrajahu al-Bukhari. Hadithi zetu zote ni katika Bukhari. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud anasema alituambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, innakum satarawna ba'di atharatan. Haika nyinyi baada yangu mtaona mambo, wa umuran tunkirunaha. Taona mambo, tumetafsiri athara kwamba ni ile hali ya mtu kufanyiwa mabaya, kunyang'anya haki zake, kunyimwa au kuvunjiwa heshima yake, lakini akaamua kuacha kwa sababu ya kutaka kupata nini? Kupata utulivu na amani, sababu ya kusikiza kiongozi. Kama kiongozi ananyang'anya watu haki zao, anawapiga mathalan, anavunjia heshima zao, Mtume alitabiri hiyo. Anamwambia Abdullah ibn Mas'ud, innakum satarawna ba'di athratan, mtaona mambo haya, mtaona hali za viongozi watakaokuwa na kunyimeni haki zenu, hali za viongozi watakao kupigeni, hali za viongozi watakao chukua hadhi zenu na heshima zenu. Umuran tunkiruna, na mambo msio yakubali, mambo ambayo mnayapinga. Qalu, masahaba wakasema, famata amuruna ya Rasulullah, mambo mazito sana, sasa watuamrisha nini mjumbe wa Allah? Qala addu ilayhim haqqahum, kasema tekelezeni, watekelezeni haki zao. Wasalullaha haqqakum, na muombe Allah haki yenu. Nyinyi mnatakiwa mfanye yale ambayo ni wajibu kwenu. Wajibu kwetu sisi ni nini? Kuswali. Kama tuna hela za kutoa zaka, tutoe zaka. Mwezi wa Ramadhani ukiandama, tufunge. Zilhijja ukija, tukahiji. Kwa wale wenye uwezo, tunapenda sana kusimamia eh, na kukosoa kosoa na kurekebisha. Hey, tuna wake, tuna watoto, tuna watu ndugu tunawasimamia huko nyumbani, tufumalize kwanza matatizo yetu. Wake zetu yale yote ambao wanataka kuyafanya yaheri wayafanye. Watoto zetu yale yote ambao wanataka wayafanye wayafanye. Utakuwa umesimamia, kullukum ra'in, nyote ni wachunga. Akisema Mtume sallallahu alayhi wasallam kullukum ra'in, sio kama nyote ni maulatul umur, kama nyote ni maraisi wa nchi. Itakuwaje? Chezi kutawaliwa na maraisi wawili wala watatu wala wanne. Raisi ni mmoja wa nchi. Kadhalika mkuu wa mkoa ni mmoja, mkuu wa wilaya ni mmoja, mkurugenzi ni mmoja. Umeelewana eh? Meya ni mmoja. Katika kila kata kuna nani ile anaitwa? Mtendaji mmoja au diwani mmoja. Sawa, katika kila mtaa kuna mwenyekiti mmoja. Kwa kila mtu ataulizwa, ya mkuu wa mkoa hawezi kuulizwa mwenyekiti. Ya mkuu wa wilaya hawezi kuulizwa diwani. Kila mmoja ataulizwa kwa uchunga wake. Kwa hiyo Allah akasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, addu ilaihim haqqahum. Yale ambayo wanakutakeni nyinyi muyatekeleze katika haki zao kwenu nyinyi, zitekelezeni. Wasalullaha haqqakum. Na muombe Allah subhanahu wa ta'ala haki zenu. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala haki zenu. Na wao wataulizwa juu ya yale ambayo walitakiwa watekeleze kwenu, kama hawatakuwa wameyatekeleza. Kwa hakuna shida, hakuna sababu ya nyinyi kutoka kwenye taa yao mkasababisha balbala. Katika hadithi nyingine pia, hadithi ya Anas ibn Malik, anna nasa min al-ansar qalu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء الله مدبر. وده أذانة تال ها تسيزه من ذا أذانة نعم. Hadithi nyingine tumesema ni hadithi ya Anas ibn Malik, ana Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, anna nasan min al-ansar, kwamba watu katika maansar, qalu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, walisema siku moja kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hina afa Allahu ala rasulihi min amwali hawazin ma afa, pale Allah alipomzawadia mtume wake katika mali za kabila la Hawazin, yale aliyomzawadia, sababu alfai'u ni mali au ngawira ambazo zinapatikana bila watu kupigana. Kwa tumekwenda kufungua mji, watu kaondoka wakakimbia wakaacha mali zao, sisi tukazichukua zile mali kama ngawira, hizi zinaitwa fai. Ama zile ambazo watu walipigana zinaitwa nini? Zinaitwa ghanima. Zinaitwa ghanima. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam alipata mali hizi katika jitihada yake, fatafika yu'ti rijalan min quraishin, akawa amewapa watu katika makuraishi, almi'ata min al-ibil, ngamia 100. Fahamuni, sikizeni hadithi vizuri. Zeni ya hadithi vizuri. Sababu mara nyingi katika makosa yetu, kwa kosea viongozi wetu, hawa hawa watu wadogo ambao ni maduati wetu, maimamu wetu na kadha, mara nyingi huwa tukiwatuhumu uadilifu. Sasa eh? Mara nyingi huwa tukiwatuhumu uadilifu, ah, fulani sio mwadilifu. Badala kunipa mimi kadha, kampa mtu kadha. Eh? Badala kunipa mimi hiki akanichelewesha akanipa mwishoni. Au badala kunipa mimi kingi kanipa kidogo. Au anakula hela zetu huyu. Huyu ni mwizi. Na mfano hayo. Sasa mtu alipata ile mali, yeye akaona kwamba awape ngamia 100 makuraishi. Makuraishi ndio tunapokuwa tunasema tukuraishi, mtume yuko Madina, maana yake ni wale waliomkimbiza mtume sallallahu alaihi wasallam wapi? Makka. Na Ansari, tunapokuwa tunasema kwamba mtume kwa Madina, na wataja Ansari ni wale waliompokea mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Kwa hiyo mtume kesha apata zile mahali, akawapa wale ambao tayari wameingia katika Uislamu. Lakini wameingia katika Uislamu kwa masiku machache sana. Wade? Wameingia katika Uislamu kwa masiku machache. Tukaona, acha niwape hapo. Kapa ngamia 100. Baadhi ya mansar, sio wote, baadhi ya mansar, fakalu wakasema, wanajisemea wao wenyewe, kwa sababu mara nyingi maneno kama haya huwa haambii kiongozi moja kwa moja. Wao wenyewe tunagengelao huko. Yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah amsamehe mtume sallallahu alaihi wasallam. Yonti Quraishan, anawapa hizi ngawira makuraishi, wayadauna na anatuacha sisi, mansar, tuliomnusuru. Wasuyufu na takuturu mindimaihi, hali ya kuwa panga zetu wao, asi Allah msamehe. Kala Anas, Anas ambaye alipokea hadithi anasema, fahuditha Rasulullah sasabi makalati, mtume akahadithiwa yale maneno yao, maneno akazunguka yakamfikia mtume alayhi salatu wassalam. Mtume alipoyasikia, fa arsala ila al-ansar, akatuma ujumbe kwa wale maansar wote, maansar njoeni. Fajamaahum fi kubbatin min Adam, akawakusanya katika jengo lililokuwa na kubba iliyotokamana na iliyojengwa kwa ngozi. Walam yad'u ma'ahum ahadan ghayrahum, wala hakumuingiza katika wao yeyote wasiokuwa wao. Genge lao, maansari wale wa zamani na maansari wa sasa ambao ndo wamesilimu nyuma nyuma, wale wa mwanzo na wa mwisho. Akawakusanya, falamma ijtama'u ja'ahum rasulullah, walipojikusanya sehemu hiyo akawajia mtume alayhi salatu wassalam. Faqala, akasema, kana hadithun balagha ni anku, maneno gani ambayo yamenifikia kutoka kwenu, yani ni habari zipi ambazo zimenifikia mlizokuwa mnaongea nyinyi? Qala lahu fuqahaahum, wale wenye akili na wenye elimu katika wale maanswari wakawahi kujibu, amma zau araina ya rasulullah, ama wale ni busara katika sisi ewe mjumbe wa Allah. Falam yakulu shay'a, hawakusema kitu, walikaa kimya. Wa ma unasu minna hadithatun asnanuhum, ama watu miongoni mwetu ambao bado ni wachanga meno yao, ndio bado wameota meno, maana vijana wadogo wadogo. Faqalu, wao walisema hivi, yaghfirullahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Na hapo tunajifunza kama mtu ameshasema baya, ukiitwa mtu kishasikia sema lile baya, usianze tena kujitetea, sema vile vile ilivyokuwa, kwa sababu ukweli huo unaokoa. Walisema kwamba Allah amsamehe mtume wake, yuti Quraishan, anawapa makuraishi, wayatruku al-ansara, na anawaacha maansari waliomnusuru, wasiyufuna takthuru min dimaihim, na panga zetu bado zinadondoka damu zao. Si lazima sisi tuseme maneno haya, sababu tupigana vita, lakini naweza maneno yakawa kama haya, naweza kaja maneno mfano haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kusema, inni uti rijalan hadithun ahdum bi kufri, mimi nawapa watu ambao ndio kwanza wametoka kwenye ukafiri. Ama tardhaun an yadhhaba an-nasu bil amwal, hivi nyinyi hamridhi watu waende na mali? Watarji'una ila rihalikum, kisha nyinyi mrejee kwenye majumba yenu, bi rasulikum, bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, mrejee na mtume wa Allah rehma na amani ziwe juu yake. Hivi mnaona kilichokuwa bora ni kipi? Ni nyinyi kupata mali au nyinyi kurudi na mtume akiwa salama? Fa wallahi, tumeona hapa, ma tankalibuna bihi khairum mimma yankalibuna bihi, hiki mnachogeuza nacho kurudi nyumbani kwenu ni kheri, ni bora kuliko kile wanachogeuza nacho kurudi nyumbani kwao. Qalu bala ya rasulullah qad radina, Mtume sallama akajibiwa na masahaba maansara, akasema tumekubali, tumeridhia yeye mjumbe wa Allah. Faqala lahum, akasema kuwaambia, innakum satarawna baadi athratan shadida, si hili tu mliliona, baada ya kufa kwangu mimi mtaona mambo mazito makubwa fasbiru hatta talqau Allah ta'ala wa rasulahu ala al-hawd. Subirini, hayo mambo yatakayokukuteni miasubirie mpaka mtakapokutana na Allah na mtume wake kwenye kisima. Ili hawdhu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam ma'uha ahla min asal. Maji yake ni matamu kuliko asali. Haya ni maneno ya nani? Ya mtume alayhi salatu wassalam. Kuonyesha kwamba sala zima la kumsikiliza kiongozi na kumtii, hata katika jambo lenye kukuudhi na kukukera, sababu kiongozi ni mwanadamu, lazima umsikilize na kumtii. Hata katika ugawaji, kama itatokea labda kuna hali ya fulani ya kugawa amekosea, lazima pia umsikilize na kumtii. Lazima umsikilize na kumtii. Kwani walio mlaumu mtume alayhi salatu wassalam katika kugawia Makuraish mali akawanyima wao, mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakemea na akawaambia kile walichokipata wao ni bora zaidi kuliko kile ambacho walichokuwa wanataka wakipate kutoka kwa wengine. Muda sala kifika mtaniambia. Muda sala, halas. Naktafi bihadha. Allahu a'lamu sallallahu sallam baraka abina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.